Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna og ég tók sérstaklega eftir þessu viðtali við háttvirtum þingmann Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttir á vef miðlónum í dag og vakti töluverða athygli að mínu mati fyrir það að hún heldur, að háttvirtum þingmann heldur þar uppteknum hætti við það að koma á framfæri rangfæslum sem að nauðsynlegt er að leiðrétta. Nú, auk þess segir háttvirtur þingmaður í þessu viðtali að miðflokkurinn sé að stoppa allt í þinginu og hér komist engin mál á dagskrá vegna þess að miðflokkurinn sé að stoppa hér allt í þinginu. En þetta er bara einfaldlega rátt vegna þess að miðflokkurinn og rétt bara að halda því til haga að miðflokkurinn hefur boðið það að máli verið tekið út á dagskrá og önnur mál verið sett fyrir framan eins og fjármálastefnan, heilbrigðisstefnan, fjármála áætlun og svo framins. Þannig að það er ekki við miðflokkinn og okkur miðflokksþingmenn að sakast í þessum öfnum að rétt að halda því til haga. Við höfum boðið stjórnarflokkunum það, ríkisstjórninni, að greiða fyrir málum hér á þinginu og setja þetta mál bara til hliðar á meðan. Þannig að svo því sé haldið til haga. Nú, en það sem ég langaði að nefna hérna við háttvirtan þingmann er að háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir segir í þessu viðtali að miðflokkurinn vilji hverfa aftur til gamla tímans þar sem gagnsæjum orkuverð var ekkert. Ég held að háttvirtur þingmaður átti sig ekki á því að ég segi það hér með nú að ég vil bara hverfa aftur til gamla tímans vegna þess að þá var rafmagn til heimila og fyrirtæki landinu mun ódýrara heldur með í dag. Þannig að ég langaði svona að fá það í háttvirtum þingmanni hvort að sé ekki bara nauðsynlegt að leiðrétta svona rangfærslur og að þeir skuli enn og aftur halda fram þessum rangfærslum er náttúrulega ámælisvert, herra forseti.
Nú